Дуже легко залишатись бездоганним, коли нічого не зробив. Сидиш собі у Фейсбуці і пишеш про те, як все навколо погано. І все здається так просто. Кожен таксист знає, як збудувати державу. Ось тільки коли починаєш якусь справу, завжди невідомо звідки з'являється питання, на які не дати прості відповіді. Доводиться розрулювати ситуації, в яких немає простих рішень. В добу наших перших визвольних змагань усім нашим державотворцям доводилось давати відповіді на складні питання. Особливо Симону Петлюрі, який довше за усіх керував державою і армією і зіштовхувався з реальними проблемами і завдавав ворогам реального головного болю. Недарма ім'я Петлюри на довгі роки стало символом українського визвольного руху. І вбивство його, дивлячись по всьому, не обійшлось без впливу радянських спецслужб. Ми вже говорили про його роль в обороні України на початку 18-го року, про його повстання проти Скоропадського і про його відношення до єврейських погромів. Тепер мова піде про ще один його суперечливий крок – угоду з Польщею у 1920 році. Навесні 1920 року Червона армія зайняла майже усю Центральну та Східну Україну. Армія Української Народної Республіки залишилася без тилу, без припасів, а єдиною резиденцією її уряду став салон-вагон, з якого головний отаман директорії УНР, тобто Петлюра, керував своєю армією. Тоді ще жартували «у вагоні директорія, під вагоном територія». Союзники галичани, які тримали фронт проти поляків, вмирали від тифу, змушені були здатися спочатку білогвардійцям, потім червоноармійцям, щоб вони розквартирували хворих у своїх шпиталях. Армія Петлюри мусила перейти на захід, за Збруч, де її інтернували поляки. І ось головний отаман мусив почати переговори з Польщею. Він відбув до Варшави, і 21 квітня 1920 року між ним та польським головнокомандувачем Юзефом Пілсудським була підписана угода – Варшавська угода або Союз Пілсудського Петлюри. Україна в особі головного отамана відмовлялася від претензій на Галичину, а Польща – від претензій на Правобережну Україну. Не слід забувати, що, кажучи про відновлення Польщі, поляки мали на увазі всю Річ Посполиту в кордонах 1772 року з Литвою, Білоруссю і так далі. Польська та українська армії разом мали здійснити наступ на Київ, вигнати з України більшовиків і ствердити українську державу від Харкова до Чернігова до Збруча і берегів Чорного моря. І Петлюра, і Пілсудський знали тоді, що ця угода викличе обурення і серед українських, і серед польських міністрів. Тож підписали цей договір вони таємно від своїх урядів, які потім поставили перед фактом. Дійсно, вчинок головного отамана одразу почали завзято критикувати його міністри, нібито він зробив себе одноосібним диктатором. Відмова від Галичини та Західної Волині теж викликали численні обурення. І радянські пропагандисти, і власні урядовці почали говорити, що Петлюра продав полякам Західну Україну. Сам Симон Васильович відповідав на усі звинувачення так. Тільки нечесний демагог може дозволити говорити собі про те, що Петлюра продав Галичину, Волинь і так далі. Шлях до української державності лежить через Київ. Тільки тоді, коли українська державність утвердиться на горах Дніпра і біля Чорного моря, лише тоді можна думати реально про об'єднання українських земель, захоплених сусідами. Інша політика – це мрії, нереальні комбінації. Головний отаман був реалістом. І він розумів, що навесні 20-го року він мав лише два виходи – або здатись одразу, або використати останню можливість врятувати хоч би щось. Загалом, угода Петлюри-Пілсудського була угодою двох військових – двох прагматиків, двох реалістів. Перед нами був спільний ворог – Радянська Росія. Її армія була потужною, її солдати були не надто дисципліновані, зате мотивовані та відважні. Провадили їх талановиті командири, такі як Блюхер, Тухачевський, Ворошилов, Будьонний, а за їхніми спинами стояли воєнспеци, колишні вищі командувачі Російської імператорської армії. І метою більшовиків була світова революція, це декларував сам Ленін. Спочатку Польща, потім Німеччина, де вже двічі вибухали комуністичні революції, мали стати плацдармом для створення світової радянської республіки. Відсіч цьому страшному ворогові українці і поляки могли дати лише разом. Поляки виступили у похід разом з українцями, а ще допомогли набрати кілька нових угрупувань з полонених та інтернованих українських вояків, які після польсько-української війни перебували у таборах для військовополонених. Такою була, наприклад, 6-та січова стрілецька дивізія, якою керували полковники Марко Безручко та Всеволод Змієнко. І ось 25 квітня 20-тисячна польська та 15-тисячна українська армії разом перейшли збруч і атакували сили більшовиків. Наступного дня біло-червоні та синьо-жовті прапори вже майоріли над Коростенем та Житомиром, а 7 травня українські та польські війська вступили до Києва. До української армії приєднувались летючі загони, які цілу зиму робили рейди по радянських тилах, а також численні підрозділи галичан, які перед тим змушені були перейти до червоних. Окремі українські загони билися з більшовиками неподалік Одеси. Де-не-де по селах та містах починались повстання проти більшовиків. Але не такі численні, як сподівався Петлюра. Більш того, чимало народних повстанців громили не лише більшовиків, але й поляків. Всенародного підйому не трапилось. І населення здебільшого байдуже ставилось до того, чиї прапори висять в них на вулицях. Тим часом Червона армія перекинула кілька угрупувань з інших напрямків і наприкінці травня почала контрнаступ. У газеті «Правда» за 9 травня 1920 року писали: «На Запад робочі і крістіяні проти буржуазії і поміщиків, за міжнародну революцію, за свободу всіх народів. Бойці робочої революції, устреміть свої взори на Запад. На Западі рішається судьба мирової революції. Через труп Белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На Запад, к решительным битвам, к громкозвучным победам». 5 червня Будьони прорывает украинско-польский фронт між Кановом та Білою Церквою. Легендарна червона кіннота, здатна на швидкі наступи та блискавичні атаки, займає Бердичів, Житомир, Білу Церкву, Фастів, і українці з поляками мусили залишити Київ. Незважаючи на затятий опір, більшовики просувалися далі, на Волинь та Поділля. 14 липня більшовики проголосили Галицьку соціалістичну радянську республіку і невдовзі вдерлись у Галичину, захопили Тернопіль, Броди, Чортків, Галич. Почались реквізиції майна і терор. Львів, який завзято боронили добровольці з місцевих жителів, зайняти не вдалося. Водночас головні сили червоноармійців наступали на Варшаву. Варшавська битва, яка тривала з 12 по 25 серпня, стала однією з найяскравіших подій у польському національному міфі. Там дійсно було чим пишатись. Уся Польща піднялась проти ворога, забувши про ідеологічні чи класові розбіжності. Піднялась діаспора. Добровольці приїжджали з Франції, Англії і Америки. Тоді поляки зробили те, що українці не змогли у 1918 році, зате зробили у 2014-му. Встали усім народом заради збереження держави, прапора, нації, імені. І перемогли. Ворошилов пізніше згадував: «Ми чекали від поляків революційних повстань, а отримали ненависть до росіян». Цим подіям присвячений фільм Єжи Гофмана «Варшавська битва». Фільм вийшов так собі, зате Гофман змусив головного героя, маршала Пілсудського, зрозуміло і голосно сказати фразу: «Ми зможемо битись під Варшавою, тому що під Замостям насмерть стоятимуть українці генерала Безручка». Насправді Марко Данилович Безручко, уродженець міста Токмак на Запоріжжі, герой Першої світової війни, учасник боїв за Україну з самого початку існування молодої держави, вояк корпусу січових стрільців, пізніше інтернований поляками та випущений разом зі створеною ним 6-ю дивізією, на той час був лише полковником. Його дивізія мужньо билась проти більшовиків за Київ, потім з боями відступала, не втрачаючи бойового духу та дисципліни. Те саме можна сказати і про інші частини дієвої армії Української Народної Республіки. Польський дипломат Каетан Моравський у липні 20-го року, відзначаючи успіхи поляків у стримуванні більшовиків, писав, що «велика в цьому заслуга українських формувань, які навіть під час відступу не втратили холодної крові і, перевищуючи значно наші війська дисципліною, воюють як герої. У найкритичнішій ситуації український офіцерський легіон стримав наступ Червоної гвардії на територію Галичини». Тоді основні українські сили під проводом генерала Михайла Омеляновича Павленка, досвідченого вояка, героя російсько-японської та Першої світової війни, стояв на півдні, успішно обороняючи лінію Галич-Бучач-Чортків. Дивізія Безручка була відірвана від своїх, А після нещодавніх боїв в ній залишилося лише 300 боєздатних стрільців, інші були вбиті, поранені або хворі. На відпочинок та поповнення 6-ту січову стрілецьку відправили у Замостя. Але польське командування не очікувало, що перша кінна армія Семена Бульйонного, а це 16 тисяч шабель та 70 гармат, не в силах швидко опанувати Львовом, стрімголов рушить на Варшаву. В той час з півночі на польську столицю заходив червоний кавалерійський корпус генерала Гая, а зі сходу через Білосток ішла піхота Західного фронту під проводом Тухачевського. Під Варшавою точилися запеклі бої, поляки вже витримали перший удар більшовиків і навіть перейшли у контрнаступ, але перша кінна збиралась вийти на Варшаву з півдня, вдарити полякам у фланг і завершити оточення. Це могло б повністю переломити хід битви на користь червоних. Шлях Будьонного лежав через Замостя і Люблін, і єдиним боєздатним підрозділом на його шляху була знекоровлена дивізія «Безручка», а ще польський 31-й полк канівських стрільців, який теж прибув до Замостя на поповнення та відпочинок. З ними був загін української морської піхоти, з яким завжди перебував морський міністр, капітан Михайло Білинський. Ще знайшли кілька батальйонів охорони та вояків білоруської бригади. Щоправда, декого з цих охоронних батальйонів та білорусів треба було трохи пильнувати, щоб не чинили грабунків та погромів. Але загалом проти сил Будьонного, а це було від 16 до 10 тисяч та 70 гармат, в них було 3200 чоловік піхоти, 200 вершників, 12 гармат і 3 бронепоїзди. Замостя – місто відносно невелике, але добре укріплене. І Будьонний не хотів залишати цю фортецю в себе в тилу. Зважаючи на значну чисельну перевагу, він планував наскоком взяти місто і рушити далі на Варшаву. Отже, 29 серпня він підходить до міста, наказує кіннотникам спішитись і відправляє їх штурмувати замойські бастіони 17 століття, прикриті додатково невеличкими редутами та колючим дротом, що їх встановили українські сапери. Штурм зазнав поразки. Наступного дня Будьонний оточив місто з усіх боків і повторив штурм. Цього разу червоноармійці подолали польові укріплення та підійшли майже до самої старовинної цитаделі. Але полковник Безручко кинув у бій резерв – українську сотню, яка вдало контратакувала. Більшовики розпочали масовий артилерійський обстріл, але українська батарея влучно відповідала, а вночі українці зробили кілька успішних вилазок. Будьонний поніс великі втрати і залишився ні з чим. А 31 серпня він дізнався, що на допомогу Замостю йде польська дивізія генерала Галлера, тож треба спішно відступати. Цього ж дня під селом Комарів на одну з червоних дивізій натрапив польський кавалерійський полк, і легендарна перша кінна відійшла до Володимира Волинського. Битва була виграна. А невдовзі польсько-українські війська перейшли у наступ на усіх фронтах та відкинули більшовиків за Збруч. А потім на українців чекала несподіванка. На мирній конференції в Ризі поляки підписали мир з Радянським Союзом. Про Україну забули, зате визнали стороною переговорів маріонеткову Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Українські збройні сили майже повністю були інтерновані, лише окремі загони продовжили вже безнадійну боротьбу. Наприклад, той самий загін морської піхоти разом з морським міністром, який бився пліч-опліч з іншими, майже весь загинув під час зимового походу по більшовицьких тилах. Українська армія і українська держава припинили своє існування. Перші визвольні змагання трагічно завершились. Єдиним втішенням для наших солдат було те, що Пілсудський, дізнавшись про мирну угоду, намагався її скасувати і навіть підняти бунт, а коли нічого не зміг, прийшов і вибачився перед українцями. А ще українські ветерани могли спокійно жити на території Польщі, організовувати товариства, проводити виставки, видавати спогади і готувати сили для подальшої боротьби. Адже Симон Петлюра постійно наголошував, що боротьба за Україну не завершена. Марко Безручко похований на Варшавському цвинтарі. І не лише українці, але й поляки час від часу кладуть квіти до його могили. Звісно, поляки тоді вчинили підло. І ця підлість ще не раз повернеться їм сторицею у 20 столітті. Але якщо казати про Петлюру, то його складне і багато в чому непопулярне рішення битися разом з Пілсудським проти більшовиків у далекій перспективі зіграло на користь і цілій Європі, і Україні. Тяжко сказати, чи далеко просунулись би червоноармійці, якби їм вдалося взяти Варшаву, але, напевно, Європа мала би значно більші проблеми з войовничим комунізмом. Ну і ще, Галичани та усі, хто був на Західній Україні, можуть собі уявити, що б сталося, якби червоні прапори замайоріли над ратушами Львова, Станіславова, Дрогобича, Самбора, Жовкви ще у 1920 році. Скільки галицьких храмів висадили би у повітря? Скільки безцінних ікон та картин зникло безслідно? Скільки селян загинуло би під час розкуркулювання та голодомору? Скільки інтелігенції загинуло б від сталінських репресій? А так, Галичина на цілих 20 з гаком років стала оплотом українського національного руху. Тут Євген Коновалець, Мельник та Бандера створювали організацію українських націоналістів, Іларіон та Віра Свинцицьке збагачували національний музей, Труш, Новоківський, Курилаз, Буцманюк, Бойчук створювали диво українського модерну, а митрополит Андрій Шептицький стверджував в серцях західних українців любов до Бога і до батьківщини. Так збереглась і посилилась українська ідея. І коли сюди прийшли перші, а потім другі совіти, ми були готові боротися проти них усіма можливими і неможливими засобами. І так Галичина і Західна Волинь надовго стали головним оплотом українського руху та українського духу. Цього б не було, якби не угоди Петлюри та Пілсудського, які вірили, що союз двох народів стане запорукою їхньої перемоги. А ще не було б ніякої української ідеї, якби не стійкість та мужність українців в усіх боях визвольних змагань. У 1926 році в українській газеті «Тризуб» Симон Петлюра в річниці акту Злуки, зараз це День Соборності, а тоді це було свято державності, помістив проникливу статтю під назвою «Пам'яті полеглих за державність». Він писав: «В день свята Української Соборності встають передо мною постаті лицарів і мучеників великої ідеї, тих, що життям своїм заплатили за свою віру в неї, тих, що власним чином крові і праці, гарячого патріотизму і виконання обов'язку, умінням для одних слухатись, для других наказувати, розпочали нову добу в історії України. Тих, що створили спільним чином свого життя найкращу легенду нації, легенду оружної боротьби її за своє право жити вільною і державно незалежною. Тих, що заслужив право на те, щоб стати незабутнім в історії України, хто зв'язав її величне минуле зі світлим майбутнім. Шлях звільнення кожної нації густо кропиться кров'ю. Нашої так само. Хай свято сьогоднішнє навчить нас шанувати пам'ять полеглих і бережно плекати традиції боротьби за українську державність. А найголовнішою з тих традицій буде пам'ятати про неминучість відновлення боротьби тими самими знаряддями і під тими самими гаслами, що ними користувалися і ними одушевлялися жертви військових подій 1917-1920 років. Українські мечі перекуються на рала тільки тоді, коли гасло «Незалежна держава українська» перетвориться у дійсність і забезпечить отому ралові можливість зажиткувати рідну плодючу землю згідно з численними багатствами власного державного добра і збагачення рідного народу. Отже, не забуваємо про меч, учимося міцніше тримати його в руках, а одночасно дбаємо про підживлення нацією моральних елементів її буття, творчої любові до батьківщини, сторожкості до ворога та помсти за кривди, заподіяні ним. Біля гасла «Українська Народна Республіка», «Українська Незалежна Держава» об'єдналися всі справді активні сили нації в її боротьбі за незалежність. Тільки в моральній атмосфері, утвореній тією боротьбою, могли з'явитись світлі постаті полеглих. Тільки на цьому ґрунті могла зродитися жива легенда дальшої нашої боротьби. Скупчимось один біля одного з готовністю взаємної допомоги і перестороги. І ми витримуємо усі міри і проби. Наша вірність тим ідеям, за які голови поклали незабутні лицарі оружної боротьби за українську державність, буде найкращою пошаною до світлої пам'яті їх, до великого чину їхнього життя і нарешті до розуміння глибокого змісту тієї думки, що її вклав законодавець в акт свята української державності.